Svobodný vysílač. Jsme vysílač Svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jíti. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státí může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Každým den jsou s něm. Zdávám díky za to, že tu jsem. Každým den jsou s něm.
Děkuju za každý den. Teďka
tady Messenger s mistrem role.
Žiju život. Děkuju za každý den. Den, didi, den, den, didi, den, den, didi, den, den. Za to, že tu s váma jsem, dneska tady s váma jsem. Miluju život, děkuju za každý den, 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 den. Miluju život, díky za to, že tu s váma jsem.
Nejvyšší svítí mi na cestu temnotou. Světlo, co dává mi směr, chrání před slepotou. Učí mě respektu, úctě, porozumění. Zlo často pokouší tě, láska je řešení.
Dejte mi další den, abych mohl krásu světa vnímat. Dejte mi další noc, abych mohl raději zpívat. Dejte nám jen pár let, společně můžem změnit svět. Nebudeme těm bankstům otročit a skončí kabaret.
Miluju život. Za každý den, den, didi, den, den, didi, den, den, didi, den. Miluju život, díky za to, že tu s váma jsem. Miluju život, děkuju za každý den, den, didi, den, den, didi, den, den, didi, den. Miluju život, díky za to, že tu s váma jsem.
Životy svým milem, jenom jedna cesta, kterou jít, jenom jeden život dán, byl žít jen to za správný konec zít. Boží jiskru v sobě odhalit, obdivovat spíš než štít, na něčem makat nejen cít. Musíme spolupracovat a ne se mezi sebou být.
Občas se v životě spálíš, ale i tak to má být. Nesmí se nechat pohltit, dobré a nevěř na hřebí. Radši vždy srdcem poděkuj, že v míru.
Tak, já už vás vítám, dámy a pánové, vážení přátelé, na poslunách nebo při poslechu Svobodného vysílače CS. Od mikrofonu vás zdraví tradiční Martin Marcikán a my se koukneme samozřejmě také na homeopatii, protože už je nachystaný Lukáš Holešta. Takže co bychom tady mohli říct? Zdraví je tedy svoboda od bolesti ve fyzickém těle, stav pohody, svoboda od vášně v emocionálním plánu, vyplývající do stavu vyrovnanosti a klidu a také svoboda od egoismu v mentální sféře, mající jako výsledek totální sjednocení s pravdou. Tak toto je citát od George Wildhaukase z knihy New A New Model of Healed and Disease, tedy nový pohled nebo nový model, nový pohled na nemoc a zdraví, takže už teď vítám na druhé straně skypové linky. Dobrý den, Lukáši, slyšíme se? Ne, tak my se neslyšíme? Moment, teď. Tak. Samozřejmě. Homeopatie a všechno kolem ní, tedy co to je, co klasická homeopatie nám přináší a tak dále. Dobrý večer, Lukáši, já vás zdravím, teď už jedeme napřímo, takže skvělé. A co nám tedy přináší homeopatie, anebo hlavně, teď se budeme bavit tedy o těch úrovních a rovinách zdraví, že ano, Lukáši. A jak jste říkal, úrovně zdraví.
Zmeškaný hovor, nic teda neslyším.
Jak to?
Jo, komže hodiny jedou.
Hodiny jedou, já vendu taky a nevím, co se děje, předtím jsme se slyšeli dobře. Tak zkuste, Lukáši, tak počkat, necháme Lukáše. Tak moment, já to stupnu. Něco se nám tady děje. Uvidíme. Lukáš totiž má notebook, samozřejmě, takže tam asi bude nějaký problém v nastavení, když jsme to zkoušeli 2 minuty před 6. A všechno fungovalo, takže nevím, co se to tam teď děje. Než Lukáš se ozve, tak já tady jenom můžu zmínit, co samozřejmě. Lukáš se zabývá poradenstvím ohledně homeopatie. Poradenskou činnost tedy v tomto oboru provozuje v Praze, Ústí nad Labem, ale myslím, že i kousek někde jinde. Má tady seznam pro Ústecký kraj třeba z homeopatické lékárny, ale všechno to nejdůležitější najdete tedy na stránkách www.homeopatie-holešta.cz, samozřejmě bez ty a kritiky. Tak uvidíme, zda se nám to teď povede. Takže poradna klasické homeopatie. Otázka je, zda máte tedy fyzické, emocionální anebo dokonce i psychické problémy. Trápí vás bolesti či problémy, se kterými si doktoři nevědí rady, nebo se jen nad něčím trápíte a něco vám vadí, či máte pocit, že něco není v pořádku? A hledáte pomoc, která je účinná, také bez vedlejších tedy účinků, negativních bychom mohli říct, a dokáže vás zbavit tedy trvale těchto problémů? No, tak to tady máte, ale Lukáš si asi hraje s nastavením, takže teď vůbec nevím, co se nám to tam děje. Klasická homeopatie je tedy možnost, která vám může všechno toto tedy nabídnout. Tedy účinnou léčbu bez vedlejších negativních účinků v maximální možné míře a dokáže vás trvale zbavit tedy všech těchto problémů. Tak, Lukášovi nějak padá internet. To je špatné. Tak tedy podporuje homeopatie organismus, aby se sám vyléčil a nastolil znovu rovnováhu a není překážkou pro pacienty, kteří jsou na medikaci moderní medicíny. Pokud vás tato nabídka nebo tato oslovení klasické homeopatie zaujalo, bude Lukáš rád tedy vaším poradcem na cestě ke zdraví. Tak teď teprve Lukáš online. Takže uvidíme, co se mu to tam děje. Doufám, že se mu nerestartoval počítač, jakože to vypadá, že ano. Takže technické problémy zleva zprava, ale hold to nějak musíme zvládnout. Takže uvidíme, Lukáš se teď... Jo, už volá, tu už volá. Halo. Tak jak to vypadá teď?
Teď to vypadá výborně.
No, skvěle. Vám se restartoval počítač, ne, Lukáši, nebo co to bylo?
Ne, mě se seknul Skype a musel jsem restartovat Skype.
Jasný. Výborně. No, tak já jsem vám tady udělal promo na stránky mezi tím, než jsme se spojili. Zkusil jsem tady já tedy svým popisem tak nějak nastolit nebo nastavit tu otázku homeopatie. Takže teď už je to asi na vás.
Dobře, dobře. Koupím. Já bych teda na začátek trošku zrekapituloval zase, co jsme probrali minule.
Mm-hmm.
V podstatě víceméně už máme za sebou vzájemné ovlivňování nemocí, zkoušky a v podstatě to, jak funguje homeopatie jako taková, v tom slova smyslu, jak víceméně vzniká nemoc, jak vzniká zdraví, jak se vlastně ze zdravího člověka stane nemocné a obráceně za pomocí nějakých přírodních látek podle přírodních zákonů, který homeopatie respektuje. A tak už jinak to vypadá, když v podstatě se to neděje a nějakým způsobem ty přírodní zákony nerespektujeme a spíš se snažíme blokovat ty chemické reakce nějakou jinou chemii zvenčí a co se potom děje dál a jak to dopadá. Víceméně díky tady těm informacím už v podstatě posluchači nebo kdokoliv, kdo si přehrál z archivu Rádia Svobodný vysílač, nějaké vysílání, tak už by mělo mít v hlavě nějaké, jako já tomu říkám, kolečko uzavřený určitých informací, kdy v podstatě ti lidé, kteří si to poslechli, vědí víceméně o tady těch věcech a chápou v podstatě, jak to už funguje, jo, protože vědí, odkud se berou informace, kterými máme o lécích, proč ten lék je jeden, proč se hledá ten lék, ta podobnost a tak dále, jak to funguje a tyhle ty věci. No a teď v podstatě, kdy více máme za sebou všechny tyhle ty věci, tak si můžeme probrat takovou hodně zajímavou další dost osovou záležitost z homeopatie, která není příliš stará, je to více v podstatě novinka z pohledu homeopatie jako takový, protože to je teorie, která se sice vyvíjela mnoho desítek let na základě pozorování, ale publikace a uveřejnění, to se stalo někdy teprve před nějakými 5-6 lety a víceméně jsou to informace, které jsou v podstatě známy víceméně spíš jenom v cizině a v Čechách ne. Jsou to informace, které jsou obecního charakteru o úrovni zdraví, není to jenom jakoby pro homeopatii, ale samozřejmě jakýkoliv člověk, který provozuje nějakou medicínu založenou na přírodních zákonech, nebo i třeba doktoři, který přírodní zákony toho celostního chování, toho organismu spíš potlačují, ale nerespektují, tak i pro ně to může být docela dobrý vodítko, jak se jinak trošku podívat na to, co se vlastně jako z celostního pohledu v tom organismu děje, proč, jak a tak dále. Já teďko při tomhletom kratším úvodu bych rád ještě trošku zabrousil kolem tady tý kůrin zdraví do historie, kdo to napsal, kdo to vyvinul a tak dále, abych tomu dal určitou patřičnou vážnost, který si myslím, že tomu náleží. Úrovně zdraví vyvinul, nebo spíš vypozoroval pan George Vitulkas, což je v podstatě považován v homeopatických kruzích za jedno z nejlepšího homeopata na světě. A byl i v podstatě dříve jedním z nejvýznamnějších žáků a nejvýznamnějších učitelů v Indii, kteří se sami učili třeba od pana Heringa, třeba jeden z nejlepších homeopatů vůbec jako v historii. A v dnešní dobu v podstatě je to člověk, který praktikuje homeopatii něco přes 40 let, má centrum v Řecku, kde založil školu, kterou mimochodem získal způsobem tím, že víceméně, jak se stal čím dál tím více slavným, tak zajízdili čím dál tím bohatší a bohatší klienti z celého světa a on se s ním dohodnul tak, že v podstatě mu řekl, že když ho vyléčí toho pána, takže mu zaplatí všechno kolem školy, od stavby přes pozemek až po vybavení a tak dále a všechny různý poplatky a tyhle ty věci. Mm-hmm. Oni si plácli, pan George že to ukaz ho uzdravil a tím vznikla v podstatě ta škola. Víceméně teďko v téhletý době už pan Vitulkas příliš moc naléčí, nebere nový klienty, protože už má tisíce a tisíce, spíš více věnuje studiu a výuce na té škole a vedení homeopatů, kteří působí ve třech homeopatických aténských nemocnicích, které vznikly za jeho působení v Řecku. Dříve tam žádný nebyly, říkám čistě homeopatických. Kde se lidé můžou léčit v podstatě tak jako v normální nemocnici, tak homeopaticky se všem, s čím tam přijdou, kromě transplantací, amputací a operací, to je snad jediná věc, co homeopatě neumí. Takže tohle je trošku taková malinko historie. Pak ještě k tomu dílu nebo k té úrovni zdraví jako takový, v podstatě je to 5 let, 6 let stará publikace, teorie, kterou vypracoval pan George Vitulka za svý 40-letý praxi pomocí pozorování klientů, jejich reakcí na homeopatické léky a tak dále a tak dále. A za tady tu teorie dostal takzvanou alternativní Nobelovu cenu Livelihood Award, která se uděluje jednou za 4 roky za přínos do alternativní medicíny. Tak to je asi tak víceméně všechno k tomu pozadí a k té historii týhle těch úrovních zdravích. Jinak samozřejmě dá se ta publikace koupit, existuje ta kniha, ale jenom v angličtině, v Čechách, v češtině ji zatím neseženete. Sice můj učitel, žák George Vitulka, se už má připravený překlad k českým vydání, ale bohužel zatím se nenašel nikdo.
Kdo
by to vytisk v češtině, takže se tak nějak čeká na příznivější okolnosti.
No uvidíme, třeba se někdo ozve, když budou poslouchat. Někdo
ozve, bylo by to fajn.
Určitě by tak to bylo dobrý. Zapojit lidi trošku do toho, do tady toho projektu, že jo?
No, bylo by to příjemné určitě, aby to bylo nějaké.
Protože zase je to samý jako i s tím zdravím, ale s čímkoliv jiným. Nemůžeme čekat, že nám někdo furt všechno přinese pod nos, taky musíme k tomu přidat my ruku dílu. I vlastně o tom je homeopatie, starat se sám o to své zdraví anebo svých blížních, že ano, a nenechávat to neustále furt na jiných. Brát tu zodpovědnost do svých rukou. No, tak jdeme na to.
Jdeme na to, dobrý. Tak jo. Takže úrovně zdraví. V podstatě ta teorie je přesně taková, jak se jmenuje to úrovní zdraví, který pan George Lucas vypozoroval ve své praxe a víceméně je to taková pomůcka pro homeopaty, ale samozřejmě pro všechny ostatní léčitele, kteří pracují nějakým způsobem s nějakou medicínou, ať je to Ayurveda, Reiki nebo čínská medicína a tak dále, kdy v podstatě máme nějakého klienta nebo člověka nebo koukoliv z nás, to je jedno, a každý z nás splňuje 2 charakteristiky podle této teorie. A to znamená, že každý z nás se narodil do nějaké úrovně zdraví a postupem času buď to v ní zůstal, anebo se posunul většinou do té horší. A tím pádem v tom věku, v kterém teď je, tak teď se nachází v nějaký úrovni zdraví. Jiný, než když se do ní narodil. Jsou takové 2 věci. A mezi tím se dá nějakým způsobem za pomocí léčby posouvat. To je taková první daná věc.
Mm-hmm.
V podstatě to pozorování pan George Vitulka rozdělil potom do takové tabulky, se dá říct, která zahrnuje 4 úrovně zdraví, nebo 4 skupiny bych to spíš nazval a pojmenoval ABCD jednoduše. A víceméně my už jsme to trošku nakousli, já budu samozřejmě uvádět i nějaké příklady, jak to vypadá, když je někdo v Ačku, když někdo v Bčku, v Cčku, v Dčku a tak dále, jak se tam může dostat, nebo i zpátku, taky samozřejmě to jde, když dobře probíhá homeopatická léčba a tak dále. Takže si to všechno pěkně probereme. Já řeknu na začátku nejdřív takový jednoduchý, stručný, jasný informace, jak se pozná kdokoliv z nás, v jaký úrovni zdraví nebo skupině je. Tedy skupina A jsou lidi, kteří mají jednou až za 3 roky akutní nemoc s velmi vysokou horečkou. 38,5 a více, ale skupina A většinou spíš kolem těch 40 stupňů. Jsou to akutní nemoci, které jsou velice náhlý, prudký a se silným průběhem a s rychlým nástupem. Jsou bouřlivý, jsou hodně živý. Minule ve vysílání jsme si probírali pojem životní síla. Je to právě kvůli tomu, že ta životní síla ještě je velmi, jak se řekl, energická nebo živá a má sílu vyprodukovat vysokou horečku, má sílu reagovat rychle, náhle, prudce. Tím, že ten člověk v podstatě v tomhle nejlepším možný úrovni zdraví, což je A, tam má schopnost to tělo, ten obranný mechanismus, ta životní síla produkovat tyto horečky. S postupujícím úbytkem nebo neschopností ty životní síly tuhletu horečku produkovat, nebo náhlost těch a rychlost a rychlý nástup těch symptomů, tak podle toho poznáme, že ta životní síla už na tom není tak dobře. To je jeden z možných parametrů. Ale ta horečka je takový nejsměrodatnější ukazatel kromě všech ostatních. Tak, teď si dáme nějaký příklad. Mě osobně, nebo já osobně jsem potkal v praxi x dětí, kteří se narodili do úrovně A, a vypadá to tak, že opravdu ty děti jsou nemocní akutně, jenom jednou, pardon, jednou za 2 až za 3 roky mají vysokou horečku, třeba je trošku bolí hlava, nebo malinko zvracej, nebo trošku kašlou, nejsou moc ani unavený, jsou většinou takový spíš jako živý a mají to tak 2 dny, mají vysoký horečky a najednou po 2 dnech je to, když mávnete kouzelným proutkem a není vůbec nic, jsou úplně zdraví a všechno je pryč. Jo, nepotřebují žádný léky, žádný homeopatika, žádnou medicínu, nic. Ta životní síla je natolik zdravá, že to zvládne sama. Jo? Jakoby přizpůsobit se těm změnám v tom organismu, který způsobuje ten stresor nebo těm změnám. To je úroveň A. Potkal jsem i pár lidí, kteří jsou v úrovni A i ve vyšším věku. Potkal jsem jednu paní, kteří bylo něco přes 40. Potkal jsem i jednou pána, kterému bylo přes 80. To byl pán, který byl hodně přes 80, furt jezdil na kole, mluvil, když jste s ním mluvil, tak byl ukecaný, nepustil vás ke slovu, krásně slyšel, krásně mluvil, všemu rozuměl, čet knížky, furt se v něčem vzdělával a asi po roce jsem slyšel, že dostal zánět středního ucha se 40 stupňovýma horečkama, což jsem koukal hodně, teda to se moc v tomhle věku už nevidí. Jinak neměl nějaký moc, bych to řekl, chronický nemoci, mám dojem, kromě možná nějakých typických, klasických, kdy člověka trošku bolej kosti nebo něco takového. Takže takhle se pozná zdraví v úrovni A.
No, to je zajímavé.
Ano, pak tam samozřejmě s tím koreluje ještě jedna věc. Ve všech úrovních člověk může mít chronickou nemoc. Jakoukoliv. Ale není to ukazatelem úrovně zdraví, je to ukazatelem toho, že ten organismus spíš zrovna v tu chvíli nebo v nějakou dobu zrovna podle nějakým opravdu velice silnému stresu. To říkám kvůli tomu, že v podstatě čím máte lepší úroveň zdraví, to znamená třeba A, tím více jste odolnější vůči stresu a tím mnohem těžší je ten organismus vyvíjet z jeho rovnováhy a jakoby natolik, aby ta životní síla s tím stresem neporadila a musela vytvářet nějaký symptomy. Jo, už to musí být opravdu hodně, hodně velký stres. A když už se něco takového stane, tak většinou se vytvoří nějaký symptomy na fyzické úrovni. většinou to nejde vůbec do psychiky. Hmm. Tak, takhle vypadá úroveň A, teď se posuneme do úrovně B. Já budu pokračovat v tom příkladu s těma dětma, který mají ty 40 stupňový horečky dva dny a pak jsou zdraví. Když takovýhle dítě, ono musí třeba řekněme něčím vážnějším, právě díky nějakému většímu stresu a tak dále, a jsou aplikována antibiotika nebo nějaké další jiné potlačující prostředky, mastičky, jakéhokoliv druhu, nebo nějaký dechátka a tak dále, kortikoidy, nebo očkování ještě samozřejmě taky, když je aplikováno. Tak v podstatě všechny tyhle ty věci hodně srážejí úroveň zdraví dolů. Jo, pokud organizum není hodně na tom dobře, ale řekněme, že tenhle ten je. A takový malý kluk, řekněme ve třech letech, dostane první akutní nemoc, jinak je úplně zdravý. Dostane antibiotika a nic se neděje, všechno jde v pořádku dál, ale najednou se po půl roce ta akutní nemoc objeví znova. Což už není jednou za tři roky, už je to časově jaksi dříve. Znova jsou podaná antibiotika a furt tam je ta vysoká teplota a pak najednou to už není za půl roku, ale třeba za 4 měsíce znova antibiotika, také se to opakuje, řekněme, jednou, dvakrát do roka, dokud není klukově 6 let. A najednou dítě vstoupí do školky mezi školní kolektiv, mezi, řekněme, nějakých 20 dětí, kde je mnohem víc, jak bych to řekl, takový ty dětský revality, soutěžení, jak týhle na té psychické úrovni, tak jakoby ten větší kolektiv, tam ty bacele se tam taky tak jako různě kolujou a tak dále, mezi těma dětmi, jak oni si hrajou a jsou furt na tom písku a tak dále. Tak ty děti často jsou, nebo zjistí najednou rodiče, že to dítě je mnohem víc častic nemocný. Jo, z ničeho nic najednou ta akutka není jednou za půl roku nebo za rok, ale je to, řekněme, každý měsíc nebo každý 2 měsíce a je to četný. A tohle už je skupina B. Ta se vyznačuje tím, že poznáte ji podle toho, že to dítě nebo dospělý, to je jedno, má častý akutní nemoce jednou za měsíc nebo jednou za 2 měsíce. Pravidlo je, že toho musí být víc jak dvakrát do roka, znamená víc jak dvakrát do roka, už je skupina B. A že má horečky přes 38,5 stupně, nikoli méně. Musí to být přes 38,5 a víc. Ale když to řekneme, že je to dítě někde ve skupině B, ale někde na hranici s A, tak může mít ještě vyšší, třeba i 39,5 nebo třeba i 40, ale už tam bude ta větší četnost těch akutních nemocí, ale když se bude blížit někde k prostředku toho Bčka, tak už ta vysoká horečka nebude tolik, už to bude třeba 39 jenom. A když to bude už spíš blížit se k hranici skupiny C, tak to může být i 38,5. A nebo 38,5, nebo i něco přes 38,5, může to být třeba i 38 až 38,5, ale to už jsou spíš takové hranice mezi B a C. A je tam ta podmínka těch četných akutních nemocí. Tohle je skupina, nebo skupina B. Četní akutní nemoci s teplotou 38,5 stupně a více. Zase nejistější marker, podle kterého poznáme úroveň zdraví, je zase ta teplota. Jo, ta je nejsměrodatnější. Tak. Tuhle chvilku máme to dítě ve školce, který má ty rekurentní opakovaný kašle, nebo záněty očí, nebo záněty uší, nebo sinusitidy a tak dále. To jsou taky ty častý četný dětský nemoce, doprovázený rýmou, po případě nějakým nechutenstvím nebo zvracením. No a v téhletý době buď to jsou zase opět aplikována často antibiotika, anebo ne, záleží na rodičích. No a tady v té chvíli samozřejmě tím, že ty akutní nemoci jsou tam četné a pokud to dítě dostane tolikrát do roka za sebou antibiotika, kolik má do roka těch akutních nemocí, tak je to opravdu často a ta životní síla je tam opravdu hodně ubíjená tady tím způsobem, tam to jde rychle a hodně za sebou, takže tam to jde dost rychle dolů. Takže potom často se stává, že třeba z rekurentních opakovaných kašlů se vyvine, řekněme, do roka, do dvou let, například astma, nebo i nějaká jiná vysloveně už v podstatě chronická nemoc. Jo? A v tuhle chvíli, když se to stane, řekněme po dvou, třech letech, nebo i díle, to je takový dost individuální, tak už se vlastně přesunujeme do skupiny C. To už je organismus, který má většinou nějaký chronický trvalý problém. Ale ještě se s tom přesně se bavit nebudem, já bych ještě chtěl říct něco k tomu Bčku. Víceméně v podstatě, proč to dítě má, nebo ten člověk má ty opakované akutní nemoci. Je to kvůli tomu, že v podstatě už je tam nějaký subchronický stav, ale který není vidět, není symptomaticky vidět. Není to o tom, že by to dítě mělo chronicky nějaký symptom, jako je třeba u exému, který je vidět pořád téměř v podstatě, nebo u nějakých bolestí zad, nebo vředů, nebo nějakých jiných chronických symptomů, který jsou v podstatě permanentně přítomny, časově neomezené. To tam není. Maximálně je tam třeba jeden takový symptom, jako je například trvalé nateklý mandle, nebo mírně zvýšená teplota, nebo něco takového, ale není to nic, bych to řekl, ohrožujícího nebo markantního pro tu nemoc jako takovou. Je to takový nepatrný, spíš někde v pozadí není to moc viditelný. Nebo tam není vůbec nic. Dalo by se to poznat spíš jenom podle nějakých laboratorních výsledků na protilátky, kdy ten klient má třeba mírně zvýšenou hladinu neutrofilů oproti normálu a to je v podstatě třeba všechno, nebo nějaký jiný protilátky. Je to kvůli tomu, že ta životní síla prostě už je nějakým způsobem potlačená z té úrovně A do té úrovně B a ty akutní nemoci vyvírají v podstatě z podhubí téhletý subchronický nemoci, která není symptomaticky vidět, ale projevuje se právě jednou za čas opakovaně těma akutníma nemocema. Jo, že ta životní síla se snaží jakoby se vrátit do normálu, do původního stavu zdraví tím, že ty symptomy se snaží zhoršit vždycky jednou za měsíc. Ona to zkusí jednou, nevíde to, tak se dá chvilku klid a pak to zkusí znova. Jo, a pak znova. A pak znova. Proto je to tak častý u těch dětí. Protože v podhubí tam je nějaká subchronická nemoc, která není vidět, ani se symptomaticky neprojevuje, že ta životní síla ještě nemá potřebu to řešit tímhle tím způsobem, ale má ještě sílu vytvářet akutní nemoci a taky to dělá. Takže se snaží znova a znova v podstatě ten stav zhoršit natolik, aby se vyléčila, ale nemá na to sílu, nedokáže to a proto to zkouší znova a znova. Tak, to je v podstatě jakoby vysvětlení těch okolností kolem té skupiny B. Potom, když jsou teda aplikována, řekněme, znova a znova ty antibiotika například, nebo v 5 letech, 10 letech, 15 letech jsou pravidelné očkování a další stresory a tak dále, tak potom ten organismus se může potlačit až do skupiny C, kde víceméně v podstatě se nachází většina dospělé západní civilizace od puberty, nebo téměř od puberty, nebo od nebo od, řekněme, vysoké školy, což je skupina, kdy víceméně v podstatě ta četnost těch akutních nemocí tam ustává a ten organismus už na to nemá sílu, už ani na tohle. Už ani na ty četné akutní nemoci, ani na ty vysoké horečky. Takže tohle tam v podstatě ustane a začne se projevovat právě ten subchronický neviditelný stav do viditelného. To znamená, vystoupí v podstatě ta chronicita, ty trvalý chronický symptomy a objeví se třeba to astma, nebo deprese, nebo alergie, nebo žaludeční, nebo trávicí problémy, a tak dále, nebo jakákoliv jiná chronická nemoc. Samozřejmě všichni dospělí lidi nemají chronické problémy jako takový. Nachází se čistě třeba i bez chronické nemoci v té skupině C, která se vyznačuje tím, že tam je maximálně akutní nemoc jednou za rok, s tím, že ten organismus není schopen vytvořit horečku více jak 37,5, 37, 8, jo, mezi 37 a 38 stupni, víc ne. Jo, jsou to takový ty známý klasický malý nachlezení, virózy, který mají lidi na jaře nebo na podzim, když se mění teplota a vlhkost a dostanou nějaký malý nachlezení nebo nějakou slabou chřipečku, kdy v podstatě trošku bolí krk nebo hlava nebo klouby, nemají vysokou horečku, nejsou ani moc unavený, víceméně v podstatě můžou pracovat. Jsou taky ty vágní, slabý akutní onemocnění. Je to kvůli tomu, že v podstatě ta životní síla už nemá sílu reagovat tak silně jako dřív. Je potlačená a dokáže vytvořit opravdu jenom takhle nízkou horečku. Víc nezvládne. S tím, že buď to tam už je nějaká chronická nemoc, na kterou ten člověk zpravidla už v podstatě bere nějaké alopatické léky, anebo tam není, a to znamená, že víceméně v podstatě ten organismus se postupem času v levém stáří nějakým způsobem k té chronické nemoci sám jakoby ne dopracuje, ale v podstatě propadne se k tomu, do toho, jo, že třeba v 50 se začne objevovat, já nevím, vysoký nebo nízký krevní tlak, nebo se začne objevovat revma, nebo dna, nebo cukrovka a tak dále. Většinou ten organismus se k tomu dopracuje nějakým způsobem, pokud se ta úroveň zdraví nezvýší nějakým způsobem zpátky z Cčka do Bčka nebo do Ačka a tak dále. Záleží na tom, do jaký úrovně zdraví se ten člověk narodil. Teďko v tuhle chvilku v podstatě jsme si projednali nebo probrali specifikaci skupiny C i to, jak se projevuje. No a ta poslední skupina D, tam v podstatě to se jedná o organismus v úrovni zdraví, který už je na tom opravdu špatně, velmi, velmi špatně.
Tak na pokraji selhání, ne? Nebo zhroucení asi už.
To ne, ale jsou takový hodně, jak bych to řekl, pokročilý terminální stavy vážnějších nemocí, patologií, jako je cukrovka, rakovina, artróza, nebo jsou to už různý nemoce, které víceméně spíš se vyznačují degenerativními procesy, kde třeba je i, bych to řekl, změna struktury těch tkání nebo těch orgánů, které je napadený a tak dále, a tam už je to na hranici pro homeopatii, už to tam je na hranici léčitelnosti. Ten organismus, když je blízko té skupině C na hranici, ale je v Dčku, tak některý z těchto klientů se dá ještě léčit, některý jo, některý ne. Ale musí to být blízko tomu Cčku. Pokud už je hloubš v tom Dčku, ne blízko tomu Cčku, tak tam už bohužel tu jsou z homeopatického úhlu pohledu neléčitelní klienti a prostě buď to musí využít nějakou jinou metodu, která v tomhletom stavu je účinnější než homeopatie, no, protože používá jiný metody nebo jiný způsoby, ale z homeopatického pohledu už je to v podstatě neléčitelné. Hmm. Co se týče těch úrovní zdraví, tak nezáleží na věku. Jo, tam záleží na to, do jaký úrovně zdraví jste se narodili a taky jak moc v průběhu, bych to řekl, toho života ta životní síla potlačovaná nebo ne. Jo, můžete mít člověka, který je v Dčku už třeba jako malinký, a nebo už jako normálně nějaký starý pán, který mu je 80 a který by tam byl víceméně třeba taky, ale ne tolik. Jo? Mm-hmm. Protože už je hodně starý a nenarodil se zrovna třeba úplně do nejlepšího zdraví. Jo? Tam nezáleží moc na jakoby, bych to řekl, na tom věku, záleží tam hlavně, do jaký úrovně zdraví se narodíte. To je v podstatě to nejdůležitější. Protože s tím genetickým kódem, s jakým se narodíte na té materiální jakoby, úrovni, když se spojí to vajíčko s tou spermí, tak tam už se to změnit prostě nedá, to už je to daný a vylepšit se to už nedá. Tak.
Ale můžeme teda, když bychom se otočili, jestli můžu takhle, ano. Otočím se, něco si uvědomím, takže nebyl by problém přejít z horší úrovně, nebo z té horší zpátky vrátit se, nebo přejít do té lepší, když sám bude člověk na sobě pracovat a bude se chovat nejenom ke svému tělu, ale i k okolí nebo ke všemu jinému tak, jak má. Je to možné?
Určitě je to možné, samozřejmě, ale nejdřív samozřejmě musíte zjistit, do jaký úrovně zdraví jste se narodil. Jo, když to nevíte, tak nevíte vlastně, kam se máte posouvat a jak by to mělo vypadat. Jo, takže tam je dobrý si to zjistit, buď to od rodičů, poptat se jich, jestli když jste byli malí, jestli jste měli horečky kolem 40 stupňů, nebo ne, nebo jestli jste měli exémy, nebo ne. Jo, a tady tyhle ty věci. Nebo jak to dítě reagovalo na očkování, podle toho se to dá taky částečně poznat. Jo, nebo jestli ty nemoce akutní, které jste měli, když jste byli malinký, jestli tam byl ten rychlej, bouřlivý, náhlej nástup s tou vysokou horečkou, to je opravdu docela, to už je docela jistý, bych to řekl, jasný marker o tom, jak na tom jste nebo ne. Pokud tam tyhle ty věci nejsou, tak v podstatě se to dá těžko zjistit už potom zpětně. Takže takhle. Pak samozřejmě jak to říct? Jsou samozřejmě i, bych to řekl, lidi, kteří třeba můžou mít ještě lepší úroveň zdraví než A, ale není to třeba zdokumentovaný. Jo. Samozřejmě to, co vysledoval pan George Vitulka, se nějakým způsobem platný pro nějakých, řekněme, 95, 98, 99% západní i východní civilizace, ale nespadají do toho úplně 100% všichni lidi na celém světě. Je to takový nevypočitatelný, protože ten lidský organismus není samozřejmě stroj a nedá se úplně 100% zaškatulkovat, jak slzničky jedna vedle druhý. Nejde to. Takže samozřejmě určitě existují lidi, kteří mají třeba ještě lepší úroveň zdraví než A, ale jak to poznat, to nikdo neví. Jo. Je to takový nevyspytatelný, jo. Je to víceméně pozorování přírody a nějaká snaha si v tom vyjasnit nějaký, bych to řekl, vypozorovaný principy nebo orientaci nějakým způsobem, aby jsme si tím mohli pomoct nějakým způsobem, ale není to samozřejmě žádných 100%, jo, musí být takhle a tak dále, ale říkám, odpovídá to víceméně. Co zatím ta teorie vyšla v platnost, jakoby publicitně a knižně a tak dále, tak zatím, co vidíme od homeopatů v podstatě po celém světě, tak to odpovídá a padne to na těch 95 až 99%. Našich klientů. Tahle ta teorie. tím, že samozřejmě pan George Vitulka si ji učil už dříve. Jo, už dříve ji měl rozpracovanou, ale ne, a učil ji ve škole na Řecku, aniže by o tom kdokoliv jiný nějak se mohl jinak dozvědět, že to nebylo knižně vydaný ani nějak jako publikovaný. Stalo se to až před těmi 5-6 lety. A takže od té doby samozřejmě se to furt nějakým způsobem vyvíjí a tak dále a tak dále. Takže posun ano, posunout se to dá, pokud je člověk v C-čku a zjistí se, že se narodil do A-čka, tak samozřejmě pokud, bych to řekl, není nějak výrazně nemocný, nebere dlouhou dobu, má nějakou chronickou nemoc, nějaký silný alopatický léky nebo více alopatických léků, nebo nemá více chronických nemocí najednou, tak více mi je ta šance dostat se třeba do Bčka nebo třeba i do Ačka tam nějaká je, ale to už opravdu hodně individuální, to nechci žádným způsobem nějak jako tady vytvářet naděje, protože tohle je opravdu běh na dlouhou tráť a nemůžete prostě očekávat od člověka, který má třeba, já nevím, 40, ale léčí se třeba 10 let na něco, byť by to byla jenom jedna jediná chronická nemoc, že třeba za 2 roky homeopatický léčby bude v úrovni a přesto, že se tam narodil, to ne, no, to trvá opravdu mnoho let, pokud se to vůbec povede, je to hodně individuální.
Zase je to zajímavé, stejně jak jste říkal předtím, že volt, všichni máme těla stejný, ale každý reaguje, že ano, trošku jinak a nejsme všichni stroj, nemůže to fungovat úplně u každého stejně. Takže to je zajímavé. Mohli bychom tady zmínit i tu, vlastně tu horečku nebo tu teplotu, protože to by měl, jak už jsme se o tom bavili, být ten proces, že ano, nebo příznak toho samoléčebného procesu těla, když dochází k té horečce, když to by mělo být to, že bojuje, jestli to správně chápu, to
ano,
tělo
ano,
s tou nemocí, že jo, to vlastně je to, já nevím, jak to je tedy na 100% vytáhnout, všechny možné věci, které to tělo u sebe má a jít do boje s tou nemocí, tak to asi je nemoc, nebo vlastně ne, nemoc, ta horečka, že ano, a to by, nebo teplota zvýšená. A víme zase, že bohužel, no, tady se všechno dává pak na strážení teploty, ale nenechá se ten proces dojít pořádně celý do konce, že ano, opravdu, aby, a jsme zase nucený, pospíchej, nemáš čas se válet v posteli, že ano, známe to, takže to je taky velice špatné tady to, takže asi čas, že ano, by to chtělo dopřát, hlavně klid a čas tomu tělu.
Tak určitě při těch horečkách, které nejsou větší jak 39 stupňů u dospělých, nebo i větší u dospělých, tak tam samozřejmě, pokud to není, já nevím, třeba černý kašel, nebo dálivý kašel, nebo angína, nebo zánět ledvin, tak tam nějak moc jako není nějaký riziko ohrožení, poničení orgánů, nebo nějakého zhoršení ve smyslu, že by se ta nemoc posunula na srdce nebo do mozku a tak dále. Nebo třeba i zánět zubů, nebo zánět uší, nebo zánět dutin, tak tam není nějaký moc velký jakoby ohrožení. U těch menších dětí tam samozřejmě toho je víc, protože některé děti například při vyšších horečkách mají fibrilní křeče a to už je nebezpečné. Mm-hmm. Tam prostě se to opravdu musí srazit, že to už je život ohrožující. A čas je sice pěkná věc, ale lepší je mít opravdu spíše nějakého dobrého homeopata nebo jediného člověka, který se zabývá přírodní léčbou na základě těch přírodních zákonů, který podporuje tu životní sílu a léčí, než jakoby potlačuje to tělo, no, protože v tu chvilku, kdy tam přijdou nějaké komplikace, křeče a podobně, tak se prostě musí něco dělat, aby třeba se to dítě neudusilo, nebo aby třeba u zánětu ledviny i u dospělých se ty ledviny neponičily a nebyly tam nějaký nevratný strukturální změny a tak dále. Takže čas je určitě dobrá věc, ale
musíme jednat.
Při nějakých jiných takových vážnějších komplikacích je nutno se zasáhnout a to už je dobrý někomu přímo vysloveně. To je takhle.
No, výborně. Tak.
Já teda ještě řeknu trošku něco k tomu, k té úrovni D. Tam no, v podstatě jsme to úplně nedořekli vlastně, pardon. Tam v podstatě ten organismus se projevuje tak, že víceméně už je tam nějaká trvalá chronicita, nějaké nemoci, vážné nemoci, hluboké nemoci nebo více chronických nemocí najednou, nebo nějakých degenerativních změn. A v podstatě tady v té skupině, kde tam ten organismus už nemá vůbec žádnou schopnost vytvářet akutní nemoci, ani horečky. Tam ten organismus opravdu není schopný vytvořit ani 37,5, možná ani 37 ne, a už vůbec ne žádnou akutní nemoc. Jo, tam opravdu ta životní síla je plně zaměstnaná tou chronicitou vlastně, nebo tím permanentním vytvářením těch symptomů v tom chronický, v té chronické podobě a nic jiného už potom vedle nezvládá potom. Takže takhle.
To je zase věc.
A jsou to nemoci, jako je třeba artroza, roztroušená skleróza, rakovina, schizofrenie, autismus, taky když jsme třeba u těch dětí, a pokročilá cukrovka. Já se teďko nespomenu úplně na všechny, ale tady ty nemoci jsou víceméně v podstatě z homeopatického pohledu nevyléčitelné. Plus víceméně téměř jakýkoliv jiný další degenerativní procesy, které se odehrávají v tom těle, tak tam je to nemožné.
No to... Bohužel to už je tak to tělo asi zničeno, že ano. Tak no, co s tím? No.
Tak.
Co s tím, když se člověk tady do toho dostane? To už asi tam nikdo moc neporadí, že ano? Protože to už se...
Jako z homeopatického úhlu ne, ale nevím, jo, jestli třeba nějaká jiná alternativní metoda pomohla nebo nepomohla, netuším, nevím. No. Nemám zdání.
No, je to velice závažné, takže koukneme se, jestli... Když tak někdo něco nenapsal, protože těch věcí je opravdu, opravdu spousty. Takže teď jsme vlastně měli, jestli jsem to pochopil dobře, tak sledovat i ty horečky, protože teoreticky, pokud není tak častý průběh a ty teploty jsou dosti velké, tak by to mělo znamenat, že jsme teda lepší v té lepší kondici, nebo úrovni, dobře, ať neříkám kondici, ať se držíme tedy tématu úroveň zdraví. A zase, no, to je zajímavé, protože koho dneska schvátí taková věc, že by to s ním opravdu seklo, že byste potřeboval ležet a měl jste kolem 40 stupňů Celsia tělesnou teplotu, nevím, to mně se nepodařilo už hodně dlouho. Když budu mluvit za sebe, nebudu mluvit zase za někoho jiného, že jo. Tak, to je velice zajímavé, no. No. A co na to? Malička špatná, já teď přemýšlím, abych se do toho nějak dostal. Protože je to velice, velice zajímavé.
Tam víceméně v podstatě, jak jste se ptal třeba zpětně, jo, ještě třeba například někdo v C-čku, a narodil se do Ačka, tak já v podstatě k těm úrovním ještě zdraví můžu říct to, že víceméně v podstatě, když ta úroveň zdraví jde dolů, z Ačka do Bčka, z Bčka do Cčka a tak dále, tak v podstatě tím klesá i jakoby, bych to řekl, odolnost toho organismu, jak fyzická, tak psychická. Co to znamená? Ty lidi snadněji podléhají stresu, snadněji se u nich objevují symptomy, nebo i na základě třeba stresorů vůči kterým dřív nebyli citliví a teď jsou, a jich víc, jo? Že ta úroveň zdraví klesá a ten organismus je na to okolí citlivější a vnímavější, takže potom snadnic podlíhá více okolnostem, které na ně tlačí. A tak jakoby se to nabaluje, jo? Jakoby sněhová koule. Jo? Takže v podstatě potom s úbytkem té energie, jak životní, tak zvyšování té citlivosti, tak zhoršování toho zdraví, to v podstatě všechno jde s poklesem té úrovně zdraví. A víceméně v podstatě, když to jde zpětně, tak z toho Cčka do Ačka, tak to jde přesně zrcadlově obráceně. Jo? Že ty lidi v podstatě potom vlastně jsou víc odolní proti stresu, nejsou tolik citliví na věci jako dřív, těch citlivostí mají méně, ta citlivost se snižuje.
Pardon. V pořádku. Taky na vás něco leze.
Ne, to, já tady trochu toho piju a trošku jsem...
Jo. Dobře.
A v podstatě jedna taková hodně důležitá, velmi důležitá věc homeopatii, kvůli který často homeopatii dělají, je to, že v podstatě, když se zvyšuje ta úroveň zdraví jako taková, tak nejenom, že jakoby v podstatě se zvyšuje obrany schopnost a stresu zdornost, když to nazvu takhle, tak ale zároveň se zvyšuje jako energie, ale s tím ještě i pocit štěstí. Jako takové. Nebo radosti ze života, což je v podstatě cíl homeopatie jako takový. Víceméně vlastně, jakoby, když to řeknu jiným způsobem, tedy si díváte na malé děti, který mají přirozeně radost ze života, mají spoustu energie a tak dále. Radujou se prostě z těch běžných, normálních věcí. Jo, samozřejmě je to hodně kvůli tomu, že to vidějí třeba po první životě a tak dále, že jo, což jako se z toho důvodu toho dospělého stát nemůže. Ale i tak, když se ten člověk vrací do toho Ačka, tak tyhle ty věci se obnovujou zpátky. Samozřejmě v takové míře, jako u dětí, ale děje se to. Jo, jako v té dospělé podobě, když to řeknu takhle. A mně se teda povedlo v praxi tady to asi už třikrát v podstatě u třech klientů a to byste nevěřili, jak je úžasný se na tyhle lidi dívat, jo, když vám přijdou do jakoby za váma do někde do kanceláře a vidíte, jak na tom jsou a pak přijdou třeba za půl roku a celý zářej energií, začnou třeba běhat, nevědí, co s časem, předtím vůbec by nevěděli, jako kam by se co uvrtli, spíš by si šli lehnout, jo, nějaký blbý nálady pořád a tak dále. A za půl, za tři čtvrtě roku ten člověk přijde a když mu to řeknete, protože to máte napsané v té první kontrole, že tam bylo tohle a tohle, tak on se na to už ani nespomene, jo, že to vůbec bylo. Jo. A diví se, jako prostě, jako, co to bylo, jo, takhle. Takže to je opravdu nádherný se na to dívat. Jo, je na to, jako, jak ten člověk potom tam rozkvítá a bují životem.
No. No, výborně. Lukáši, hele, čas se nám naplnil. Dneska máme jenom hodinku, takže se budeme muset pomalu rozloučit. Takže já děkuji Lukáši Holeštovi, samozřejmě z poradny homeopatie /holešta.cz, kde vás stále mohou lidé najít, tedy v Praze i v Ústí nad Labem a ještě někde?
V Praze a v Ústí nad Labem, ale samozřejmě v rámci Ústí se zabývám přednáškami i v Děčíně a v Teplicích. Tak za mnou může kdokoliv dopustí přijet. Velice rád. Uvidím.
Výborně. Dobře, koupneme se ještě tady léčba Severočeská vědecká knihovna. Kdy budete mít? 23. března, koukám, 22. března. Teplice a Ústí nad Labem. Jo, tady to pokračuje, takže lidé můžou sledovat ještě 8. března tady máte. V Děčíně, že ano, pak zase Teplice.
Ano.
A už to jede, no výborně, skvělé. povídání o hluku. No, tak já vás nechám teď mluvit ještě chvilku.
Já jsem jenom si chtěl říct vlastně v podstatě, že na těch přednáškách vlastně tam probírám ve velice zkrácený verzi to, co tady probíráme ve vysílání. Hmm. Jo, tady je to takový víc rozebraný, víc polopatě podaný, když to řeknu takhle. A na těch přednáškách tam je toho víc individuální, tam se věnu víc lidem, přímo jejich konkrétním jakoby, otázkám nebo problémům, s čím tam za mnou přijdou a je to vysvětlovaný přímo vlastně jim konkrétně na jejich dotazy nebo problémy. Všechny tyhle ty věci, které v podstatě si tady probíráme. Takže takhle.
Tak a všechno samozřejmě najdou, když tak na archivu, nebo v archivu, že ano, aby jsme mluvili spisovně, tak v archivu Svobodného vysílače a samozřejmě i koukám na odkazech na homeopatie, tedy /holešta.cz. Lukáši, já vám pro tuto chvíli moc děkuji, domluvíme se zase příště.
Určitě, já bych jenom chtěl ještě říct, co jasně bude tématem příštího vysílání. Tématem příštího vysílání bude v podstatě půl témata, které budou určovat to, jak poznat dobrýho homeopata. Mm-hmm. Aby si posluchači mohli sami určit, poznat, ke komu jdou a jestli to za to stojí a jestli ten člověk dělá tu homeopatii, tak jak by se dělat měla, aby byla opravdu účinná a neplatili za něco, co jak si jakoby nesplňuje ty požadavky, které ta homeopatie na toho homeopata klade. Tak, jak by to mělo správně být.
Tak. Dobře. Protože my rozhodujeme, jsou to naše peníze, lidi, uvědomte si to, vy rozhodujete, kam ty peníze investujete, vytvoříte ten systém a ten trh, nebo se na něj spolu podílíte. Takže i takhle tedy vybírat. Výborně, Lukáši, tak se na to těším. Zase doufám, no, že dřív než za měsíc, aby to nebylo, ať to nějak dáme dohromady.
Jo, určitě, domluvíme se.
Tak jo, mějte se zatím krásně.
Také pán Marcika a děkuju vám.
Já taky díky. Naschle, naslyšenou. Tak, moment, já vám to tady pustím, dámy a pánové. Nejúplně na vás. A budeme samozřejmě už přepojovat teď narychlo, přepojovat do plzeňského studia, protože Pavel Hávka je tam nachystaný s Mírou Zelenkou, takže pravidelný pořad. Všechno je jinak zřejmě, tedy i budoucnost. Takže já děkuji samozřejmě ještě Lukáši Holeštovi. A všechno teď najdete i na stránkách v archivu, budu to tam hned dát, mám 2 hodiny času, tak se na to jdeme nachystat. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.